Уважаеми слушатели, часът е 14.17, вие слушате Радио К2, а ние продължаваме по темата безопасността на пътя и предложенията за промяна на закона за движение по пътищата, правила или санкции. Възможно ли е законодателството да замести самосъзнанието? По тази тема ще разговарям с господин Кирчо Димитров, народен представител от групата на Синята коалиция. Господин Димитров, здравейте!
Добър ден на вас, добър ден на всички слушатели на Радио К2.
Господин Димитров, има ли пропуски в законовата уредба, които да се причини за многото пътни инциденти в страната? Знаем, че ситуацията на пътя беше наречена война.
Вижте, аз не мисля, че има много пропуски. Верно, че голяма част от шофьорите, които се движат по пътищата, са недобросъвестни и не изпълняват това, което трябва да се изпълнява, т.е. положените знаци, знаете, превишава се скоростта, което съответно води до множеството катастрофи, а оттам и до много смъртни случаи. Знаете, че над 1000 човека на година се убиват по нашите пътища в България. Но това, за което аз недоумявам, е предложението на правителството да се увеличи скоростта с 10 км по магистралата. Той, знаете, че сега разрешената скорост по нашите магистрали е 130 км, и като не се отчитат първите 10 км, т.е. разрешава се до 140 км. Сега предложението на правителството е тя да стане 140 км.
Но аз знам, че това предложение не е подкрепено само от депутатите от ГЕРБ, ами така срещна...
То срещна сериозна съпротива и забележете, най-вече срещна съпротива от Министерството на вътрешните работи, които отговарят за безопасността на движението. Защото вдигайки скоростта с 10 км, това води до 20% увеличаване, над 20% увеличаване на катастрофите и до над 30% увеличаване на смъртните случаи.
А това официална статистика ли е или...
Ами да, официална статистика е и нещо повече. Никъде в Европа не увеличават скоростта. Там скоростта е до 120 км, с изключение на Германия, но да не забравяме, че Германия цялата почти е в магистрали. Така че аз не намирам за уместно да се увеличава скоростта в България. При положение, че и самата настилка, която е положена по нашите магистрали, не позволява по-висока скорост, поради това, че няма добро сцепление. Има опасност при увеличаване на скоростта, така да се изхвърча от магистралата поради факта, че няма добро сцепление. А да не забравяме, че голяма част от нашите магистрали има и дупки, които допълнително допринасят за произшествия и за увеличаване на катастрофите. А също така знаете, че увеличаването на скоростта предполага повече изгаряне на гориво, което пък води до замърсяване на околната среда. Така че аз недоумявам какви са мотивите на правителството и защо се налага това увеличаване на скоростта, при положение, че статистиката отчита, че имаме толкова много тежки случаи и толкова загинали хора по нашите пътища.
Да, но вие знаете, че това правило, т.е. ограничението от 130 км на магистралите, така или иначе не се спазва. Така че смятате ли, че това, че законово ще се увеличи границата, по някакъв начин ще рефлектира?
Не, аз не мисля, че ще рефлектира. Аз мисля, че трябва да се вземат по-сериозни мерки по отношение спазване на скоростта, която е към момента, т.е. 130 км. Знаете, че приехме създаването на един фонд за безопасност движението по пътищата, който е на подчинение на Министерството на вътрешните работи. В този фонд се събират средства от глоби и санкции и чрез тези средства ще бъдат закупени. Тоест с тези средства ще бъдат закупени камери, които ще се инсталират по нашите пътища, за да може наистина да се опитаме да дисциплинираме тези шофьори, които не спазват разрешената скорост.
Да, това ще бъде следващия ми въпрос. По какъв начин възнамерявате да се промени начина за осъществяване на контрол по магистралите, тъй като сегашната практика с представители на пътна полиция, които спират, е доста рискована, бих я нарекал, за условията на движение на магистралата?
Ами, вижте, значи, няколко са начините да се дисциплинират шофьорите. Един от така най-успешните начини, който вече се доказва от няколко години, това е с инсталирането на камери, които заснемат скоростта на движение, и нарушителите се санкционират, и то по най-бързия начин. И когато глобите са доста завишени, те са вече от порядъка на между 300 и 400 лева, в зависимост колко е превишението на скоростта, това неминуемо ще доведе до дисциплиниране на шофьорите. Също така предвиждат се и най-вероятно ще влезе като предложение, също и за употреба на алкохол, да бъдат още по-тежки санкциите, дори до и санкция влизане в затвор, за да може, нали, да се дисциплинираме, и крайно време наистина да проумееме, че и от самите нас зависи до голяма степен и така правилното шофиране по пътищата.
А може ли, като заговорихте за санкции, може ли да коментирате така в общественото пространство излезнаха едни идеи за промяна в наказателно-процесуалния кодекс за увеличаване на санкциите при определени нарушения? Как гледате на това нещо?
Ами, да ви кажа, аз мисля, че това наистина ще е дисциплиниращо. Така, практиката показва, че когато се бърка в джоба на някой, той така започва да се замисля по този въпрос и наистина така се дисциплинира. Така че, щом като не сме разумни, трябва да се предприемат някакви други действия, другите действия с завишаване на санкциите. Същото се отнася и така, аз искам така да разширя малко нещата, същото се отнася и за храните. Не може да продължаваме да консумираме некачествени храни с някакви ниски санкции, които въобще фирмата, която произвежда некачествената храна, въобще не е притеснена това да се плати санкцията и да продължи. Ако санкцията е по-голяма и след това при повторно нарушение са предприемат и други действия, аз мисля, че тогава всеки ще се замисли дали трябва да извърши това нарушение.
Да, разбирам ви. Значи в тази връзка, кое смятате, че правилата или санкциите ще имат по-голяма тежест за промяна на ситуацията?
Вижте, значи правилата и санкциите са важни. Правилата и санкциите са важни, но аз мисля, че и самосъзнанието вече така трябва наистина да даде своето отражение. Крайно време, защото ние сме в Европа, всички ние пътуваме навънка и виждаме как в другите държави спазваме всеки един знак, и аз се недоумявам, защото тук в България не се спазва както навънка. Навънка и с колан се кара, знаете, и всеки знак се спазва, а тук така те има доста недобросъвестни
шофьори. Да, именно това е една така...
които не спазват.
Това е една тема, която заложих в заглавието, дали закона може да замести всъщност самосъзнанието. Вие по същество отговорихте на това.
Ами, вижте, значи аз пак казвам, ние сме в Европа. Що сме в Европа, ние трябва вече да разсъждаваме и като европейци. Разсъждавайки като европейци, трябва да бъдем съвестни и трябва самосъзнанието наистина вече да се постави така на една по-висока степен и наистина да изпълняваме това, което е заложено в закона. Не изпълнявайки закона, а какъвто и да бъде той, щом не се изпълнява, значи той няма да е ефективен.
Разбира се.
Той трябва да се изпълнява.
Искам да се концентрирам и върху едно предложение, което проистича директно от народните представители от Синята коалиция, от СДС, за закона за движение по пътищата, касаещ това таксите да могат да се движат в лентата за автобуси.
Да, това е едно предложение, което излезе от мен и от господин Мартин Димитров. Тоест, това е наше предложение. Да, значи то се отнася до това в лентите, които са обозначени за движение на автомобили, изпълняващи обществения транспорт при превоз на пътници, т.е. тъй наречените бус ленти, да могат да се движат и таксита, когато извършват превоз с пътник или пътници. Значи това, което трябва да отбележа, е само когато се движат с пътник или пътници.
А този контрол как ще бъде осъществяван?
Ами вижте, значи така или иначе ще се осъществява. Той сега се осъществява контрол, когато не трябва да се движат в тези ленти. Въпросът тук е, че тези таксита трябва да бъдат или с пътник, или с пътници, когато превозват. Идеята тук и мотивите не са. И конкретен пример ще ви дам, става въпрос за така нареченото Цариградско шосе. Посока, знаете, Дружба, посока Младост. Там да. Част пик има големи задръствания, да. И такситата не могат да изпълняват своята роля, т.е. всеки клиент, който наема такси, той очаква, че ще се придвижи по-бързо. И отделно по този начин, движейки се в така наречените бус ленти, те ще разтоварят другите ленти за движение и така и ще се освободи и по-бързо ще се придвижват пък другите автомобили. Да, и нещо повече, по този начин ще има един по-добър ефект, т.е. една по-голяма заетост на този сектор, става просто таксиметровия сектор, т.е. те ще могат да изпълняват много повече курсове, което от една страна ще стимулира този бизнес и от друга страна ще има и така един добър ефект върху икономиката, т.е. повече приходи и повече данъци, които ще дадат отражение върху икономиката. А и до голяма част от движението, което изпълнява обществения транспорт, така се дублира и от такситата чрез превоза на пътници. И най-важното искам да кажа, че все пак, когато човек не има едно такси, то очаква да се придвижи по-бързо, а не да влезе в това задръстване и да не може да се придвижи, дори автобуса да го изпревари.
А не смятате ли, че това е така прекалено регионална мярка, тъй като ограничен брой са градовете, където има бус ленти? Това не може ли да се уреди този въпрос с правилника към закона за движение по пътищата, да не се активизира целият законодателен процес?
Ами вижте, значи ние сме го вкарали като изменение и допълнение на закона за движение по пътищата. Значи това нещо може да се коментира в комисия, след това и на първо четене и да се прецени кое е по-ефективно, но пак казвам, тук най-важното е да, ако можем да разтоваряме това натоварване на лентите и да се осъществява по-бързото придвижване. Пак искам да кажа, всички ние сме свидетели на огромните задръствания по Цариградско шосе, посока Люлин и Дружба.
Да.
Там е невъзможно в час пик да се придвижиш и хората губят по час и половина, за да се отидат от домовете, време в което могат да извършат много друга дейност.
Да. Накрая на нашия разговор искам да засегнем и една тема, която мисля, че е най-актуалната за деня, а именно оставките на министрите Константинов и Трайков. Днес господин Димитров каза, че за господин Константинов не е изненадан, а на господин Трайков е очаквал оставката му, ако тъмните сили, цитирам, около Белене, започнат да вземат надмощие. Как ще коментирате вие това изказване и въобще оставките?
Вижте, аз не съм го чул изказването на господин Мартин Димитров. Предполагам, че за Мартин Димитров казахте, нали?
Да. Господин
Димитров. Не съм чул изказването. Да, за господин Константинов не ни е изненада, защото вижте, вече четвърти министър се сменя там и нищо не се случва в здравеопазването. Крайно време беше всеки, поне последния министър, който е, виждайки, че предходните нищо не са направили, поне той да предприеме някакви действия в посока за някаква реформа. Наистина така доста средства отделяме за здравеопазването. Здравеопазването е на много ниско ниво. Не искам да се спирам по-подробно на тази тема, така че там наистина не е изненада. Надявам се вече новия министър наистина да погледне в тази посока и в оставащото време на управление на правителството на ГЕРБ наистина да почнат да се случват нещата, а не да буксуваме на едно и също място. По отношение смяната на господин Трайков, аз наистина така малко съм изненадан. В интерес наистина имаше няколко там, два ли бяха дигнатите жълти картони, така да се каже, на господин Трайков. Знаете, че той така беше изцяло против строителството на АЕЦ Белене, където така намери и нашата подкрепа съответно в тази посока. Знаете, че ние категорично сме против изграждането на АЕЦ Белене, да. Защото тези 10 милиарда, които трябва да се отделят за строителство, това значи, че дълги години ние ще ги изплащаме и то най-вече чрез цената на тока. Т.е. ще стане много по-висока цената на тока,
да.
И непосилна. А знаете, че тя е една от основните, една от основата в себестойността на всяка тока, всяка стока, той ще доведе и до увеличаване на цените на стоките. Така, и да ви кажа, аз лично съм малко изненадан как така толкова бързо се взе решението и не знам кое толкова натежа, но твърде вероятно е, наистина остава кратко време, когато премиера трябва да обяви дали ще се строи АЕЦ Белене или няма да се строи АЕЦ Белене. И тук наистина прозира така една от идеите, че евентуално неговото несъгласие за строителството може би е натежало и за тази смяна, Но нека да изчакаме. Остават, мисля, че 2 седмици, в които премиера трябва да обяви. И това е крайният срок, кога трябва да кажеш, че се строи или няма да се строи АЕЦ Белене.
Да. Аз ви благодаря, господин Димитров, за този разговор.
Уважаеми... Аз също ви благодаря.
Уважаеми слушатели, това беше Кирчо Димитров, народен представител от групата на Синята коалиция по темата предложенията за промяна на закона за движение по пътищата и безопасността на пътя, правила или санкции.